Jú, sælir góður hlustendur og verið velkomin í hátíðardómsdag Dís og Veru
Gótt
ég kynnt okkur Já. Og ég tók af þér þann heiður að fá kynna þig
Þú tókst þennan plattform sem ég var búin að vera svo spennt fyrir
En já, við sér satt hérna bara að bjóðum ykkur velkomin í hennan útarsþátt hérna hjá útarp Akranes Ég heiti Vera Líndal
Ég heiti Bryndís Ottesen en kallu Dísa Þú ert nýliði á útvarp Akranes.
Ég súper nýliði í sko bæði útvarpi og hlaðvarpi en þú ert nú ekki nýgræðingur, Dísa minn.
Nei, það var gott að vera með reynslubolta með þessir.
Já, svo sillilega mikilvægt sko. En ég sett allt upp, ég ná svona fyrir okkur.
Já, já, og hendur í stef fyrir þáttinn og...
Ótrúlega hæfileg, fjölhæf típa.
Þú ert í raunin heilin á bak við dómstak, myndi ég segja.
Já. Ótrúlega að fyndi hvað svona konsept getur bara einhvern veginn poppað upp í heysunum.
Það bara að koma til manns, þetta ótrúlegt.
Við erum hraðlegnar hérna, við, hérna, þetta aldrei stóli konsept frá manninu mínum. Þau haldi úti hlaðvarpinu Dómstag sem að
Hjeldu,
já við skulum hafa þá reynu aðdóðandur bíða.
Spenntir.
Þetta segið þetta verið eimingjar að geta ekki haldið út í hlaðvarpi, ótrúlega skrítið.
Bara hvers eigum við hlustendur að gjalda?
Nákvæmlega. En konseptið af þeim þætti sem sagt að þau dæma í rauninni bara svona hverstags málefni.
Sem ekki endilega verið að dæma kannski, svona frá degi til dags.
Svona, en fólk hefur sterkar skoðanir eins og maður heyrir mælu með því að þið hlustið á dómstag.
Þetta milljón þættir.
Já. En við Dísa ætlum að dempa okkur í djúpulaugina bara og ræða hátíðarmálefni.
Já, við settum þetta í jólabúning. Við ætlum að taka fyrir sikkvór tvö málefnin sem að tengjast jólunum
Já.
Að einhverju liti.
Og svo tökum við sikkvór jólalæð og svo kannski mætir bara leynigestur.
Hver veit?
Til okkar á eftir.
Hver veit?
Hver veit?
Við komum þetta á það til að byrtast bara svona.
Svona treður sér inn í ýmislegt. Enda hún frægar en við.
Já. Einhvern veginn getur alltaf verið að tróða sér inn í allar aðstæður.
Ótrúlega merkilegt. En Já. Eigum við að bara skella okkur í hérna, fyrst erum við þurfum útskýra eitthvað betur hvað erum við að gera það?
Sko, já, bara kannski það að við ætlum að koma með sikkvart málefnið, við ræðum og svo ætlum við að gefa það í stjörnum. Frá 1 upp í 5, eða 0 upp í 5.
0 upp í 5, já. Það er svona, hérna, já, og svo bara sjá hvort að hlustendur séu sammála okkur eða rey.
En mitt bara gangið en vel að komast í samband við okkur til að segja hvað
gangið vel.
Ætla þú að byrja?
Já, ég skal hérna koma með fyrsta málefnið. Það er sameiginlega jólanáttföt. Já.
Ok, vá, að þetta hafi ekki ratað á minn lista er ótrúlegt.
Þetta er hita mál, sko. Ég hérna... Fyndi líka, þú veist, ég datt alltaf bara svona frekar kannski neikvæð málefni en það líka bara skemmtilega að ræða þau
Já
Ég ætla ekki að dæma neitt Er satt að því en þú veist
Hver er ég til að dæma?
Hver gerir bara það sem þeim sýnist En já, sameiginlega jólanáttföt Pass
Eru þið Baldur ekki þar?
Sko, hjálp, Dísa, getur ímynda þér ef ég myndi mæta heim með eins jólaföt á okkur öll hvað heldur að myndi segja?
Sko, ég verð að við ég hef gert
kemur að pínu óvart en
það var samt sko, ég man ekki hvað jú,
var það mynd að taka Dísa?
Nei, og við höfum bara sofið í þessu skiluru ég hef ekki farið held ég út úr húsi þessu en svona til að verja sjálfa mig þá gerðist þetta held ég fyrst þegar börnin mín voru lítil
já
Ég var ekki búin að sofa í ár, veistu, ég var bara ekki á góðum stað.
Nei, nei.
Og þá fer kona bara inn á Temu eða hvað það var sem, og það var ekki Temu, þetta var eitthvað annað.
Ég ætlaði að segja, þetta er svona fullkomið tækifæri fyrir Temu,
Já,
þessi innlegging.
Og líka sko gæðin á þessu er svona, það, ég nokkuð vissum að þetta fyrir upp á sko 4 sekundum þegar maður kveikir í þessu.
Þetta er alveg svona ávísun upp á erta húð, Já. Bara með þetta samme.
Við höfum örgulega öll fengið eksem á þessu, ég veit
Já,
það ekki.
Já, pottit. En sko, ok, þú veist, ef ég hugsa svona vinahópin okkar, þú veist, þá er þetta líklegust.
Já, hún er
en
það.
En það er líka alveg svona stórfjölskyldan, sko.
Já, einmitt, en þau eru líka finnst, bara jólastemmingsfólk.
Það er líka það sem ég er að menna, þú veist, mér finnst það svona, ég kaupið alveg að þau gerir það.
Já.
Mér finnst það, mér finnst það mega að gera það.
Og ég, einmitt, og ég líka sko pínu svona, það þarf að setja hlutin í samhengi, sko, er fólkið að senda, þú veist, svona árs uppgjör á hverju ári með mynd af stórsfjölskyldunni í jólanáttuðum að segja frá því, þú veist að hundurinn misti tönn og eitthvað svona sem kemur engum við.
Einmitt.
Þú veist, ég tengi jólanáttuð svona almennt við þessar típur.
Já.
Sem svona...
En svo eru sumir sem mega gera þetta bara því þau eru, þetta er bara svona stemningsfólk.
Einmitt.
Mér veist það alveg, en svona á mínu heimili veit ég ekki hvort þetta myndi blífa og sko annað með þetta svona, mér setja tveir flokkar mér setja miklu verra þegar fullorðna fólki fer í barnajól náttföt skilur þú veist, fullorð fólki svona onesies eða eitthvað
sem er með svona bleiugati
ég, þú veist, bara bleiugat og bara shit
ég þarf að grafa upp í jólanáttföt þetta var eitthvað mjög smart
já, mér setja þetta svona þetta á heim í bíómyndum fyrir mér
já Akkurat, og ég hérna, og eins og segja, þetta er svona, þetta eru svona ákveðnar típur og líka þetta er svona mikið svona verið að búa, gera jólin ennþá flóknir en þau þurfa að vera. Veist, það er nóg að vera, en svo eitthvað svona gufuð.
Glemdum að kaupa samölu
og jólin. Það eru tvær og hálf í jólin og við erum ekki búin að kaupa jólin. En svo er líka sko hægt að kaupa núna bara þú veist, það er fyrir hundin, það er fyrir köttin
það er bara málið sko
þetta er, og þetta er svo vont
dagkerfið
veistu barnaloppan
það er ein jólapeysa sem er langar í samt það er hérna jólapeysan í huligdagsinni hérna bleika
ok, ekki síðan
hann er sjúklega skemmtli
var hann að prjóna?
Nei, hann var ekki prjóna en vá hvað ég vildi hann hefði prjónað hann En já, fyrsta málefnið, það er sko, sameilin jóla náttföt.
Úf, ég var rosa erut með þetta.
Mm-hmm.
Og líka því að, þú veist, að því ég hef gerst segum þetta, fyrst mér erfitt að, fyrst mér erfitt að dæma. En veist, ég var bara önnur manneski þá.
Mm-hmm.
Ég, sko, á ég byrja að gefa stjörnu.
Já, eða ekki.
Ég ætla að gefa þessu einu og hálfa.
Já.
Ég gef þessa einu og hálfu fyrir, einmitt, þetta stemmingsfólk sem bara svona einmitt, Veist, sem að ég eru að bíða eftir jólnum allt árið, skilurðu, og eru ekki kannski að, þú veist, stilla allir fjölskyldunni fyrir framan jólatréð í nákvæmlega sömu stellingu öll jól og eitthvað svona, svona tilgerðar ves.
Einmitt.
Ég gef eina hálfu stjörnu fyrir það fólk.
Ok.
Og mig.
Ég kaupi það að þú færi þessa hálfu, hérna, lítið brot af þessari
stjörnu. Æi.
Þú stjörnarlífs, minnst því það.
Ég veit
hérna, Og það er einmitt bara svona sama, þetta stemningsfólk. Ég alveg tilbúið að gefa því þessa einu stjörnu.
Já, þó
að
þú sért ekki sem manneska.
Þó ég sé ekki endilega þessi manneska. Þá er gott fólk að núti sem ákveður að henda sér í jóla náttfötin.
Ég er núna bara að hugsa, ég ætla að koma þessu á ykkur einhvern tímann. Ég ætla að láta ykkur öll vera í samsettum. Mér langar að sjá svipuna þér á Baldri þegar þeir eru búin að tróða ykkur í svona blegjur þessa
onesies. Ég bara,
mjög spennt. sko. Ég, fyrsta málumni sem ég ætla að koma með ég sko var fyrst það er ekkert langt síðan þetta málumni kom til mín en sko það er sérst gríla
okay.
sem einstaklingur sem er svona notið til að hræða börn og allt þetta sko í dómstagsþáttunum að þá er alltaf svona hvað segir maður lýsing á hugtakinu eða einstaklingunum við erum ekkert með svona
fróðleikur
svona fróðleiksmóli, en þú veist að vita allir hver gríla er
Yeps.
Þú veist, hún er skessa
Já.
Og þú veist, manstu eftir sem barna hafi hrættu grílu?
Nei, ekki eitthvað sérstaklega, en það er líka kannski bara því að mamma og pappi notu en aldrei sem eitthvað uppeldistól
Nei, ég nefnilega held ekki heldur að ég hafi af því að þetta tengir ekki ég veit marga sem voru bara svona logandi
Já, bara hún er að koma.
Já. En ég það ekki, en svo svona þegar ég að hugsa bara svona í setni tíð, held ég hún sér svo miskilin.
Gríla illa miskilin karakter, sko.
Sko, þetta bara kona sem fór í heftalegt burnout.
Ég bara á fæðingu þú glítið
dæða,
sko,
það,
hún á bara 1001 bab.
Hún var örgulega fyrst bara eitthvað svona lífsglæður millistjórnandi, eitthvað staðar skiluru. svo bara eignast hún eitthvað mann sem ég get ekki séð að við skila neinu til samfélags eða hjónabands, því hann er bara aðna.
Hún var á fimmtuvaktinni, sko.
Hann barnar hann að 13 sinnum.
Og oftar. Gríla á sko skriljón börn.
Nei, veist, sorry. Veist, ef ég hefði eignast 13 plus börn, ég hefði líka byrjað að geta. Sko.
Bara hjálp.
Ég fæ bara, bara svona, veistu, blessu konan. Og svo erum við bara búin að vera málinu upp sem ykkur illmenni.
Nei, mitt.
Ég ætla um stuðning svo fyrir grílu. Ég bara...
Já. Ég nefnilega, mér finnst svolítið gott, sko, að þau takat alltaf í jólaskóinum að hann að leika upp að
Já.
Og þar eruðu með grílu sem, sko, eiginlega þessa miskilinu típu sko.
Í alvöru?
Og það mjög skemmtilegt, já. Hún eiginlega bara svona pínufindin, alveg pínuskeri, þú veist, hún ekkert eitthvað, ég myndi ekkert endara hlaup í fangja á henni.
Nei, enda kona það. Í kulnun.
En hún kona í kulnun.
Veistu, hún bara svolítið brotin. Eða hún er svona ekki brotin, en hún er svona svolítið niðri fyrir kannski.
Þú veist, hjálp, þú veist, ég á tvö börn.
Einmitt.
Elska þær út af lífinu, en vau.
Wow, en þú hefur íhugað að borða þær.
Ég hef íhugað að fá mér þær með hot sauce, tvisvar eða þrisvar.
Nei, ég fá bara því meira sem ég hugsa með þetta er ég bara, og einmitt, ég á bara tvö börn, sko. En ég bara svona, þessi vesalingskona.
Einmitt. Hvað er svona að gjalda?
Ef hún hefði lifað í samfélagi þar sem að sálfræði tíma var niðurgreittir, hún hefði bara verið virkur samfélagsþegn.
Nákvæmlega svo líka býr hún í helli og slega erfitt fyrir Instagram-lúkið.
Veist, það er bara kalt. Það er illa einangrað.
Þetta er mjög erfitt að vinna með.
Og líka segja. Bara halda utan þennan 13 manna hóp
Já.
Af einhverjum villingum
Já,
sem ger ekki annað en að stela einhverjum skýrgámum og ég veit ekki hvað
og alltaf að skella hurðum, ég fæ bara hold on a minute
sko. Þarna var ekki farið að gefa lifa að ég hátja
nei, nei
ef þau hefðu bara öll komist í einhvers konar sálfræðast og greiningarverli þá væri þetta bara fólk út í bæ
elsku ég er samanlega, ég held að hérna, mjög skríla já, það er bara hún er miskilin
og ég held hún sé, við þurfum að tróma hann svolítið upp.
Já, mér finnst þú eitthvað bara að starta þessum stundum svo bara hér með.
Og hún ætti að fá einn dag þar sem hún að gefa skóin.
Já. Ó, hei.
Hún ætti að taka við af, úst, hver er mest creepy jólasveinninn? Gluggagær?
Gluggagær, hjálp, bara út.
Bara gríla á þar að fá bara sitt moment og fá að láta ljósið skín.
Þá náðu líka kannski afmá svona þetta hræðslu, þennan hræðslu áraður sko.
Og svo við lítum við kannski á þetta bara svolítið svona út frá jafnrétti, kallarnir allir að gleðja, ein kona ísru, á þessari fjölskyldumynd, nei hún er bara eitthvað skass sem allir eru hrættir.
Já, nákvæmlega, og notuð óspart til þess að hræða, hvað er það samt, sko? Við þurfum að styrja það fyrir, ég bara skil þetta ekki.
Við kannski getum fengið bara sér þátt.
Já, við þurfum meðlega sér þátt.
Það sem greinum þetta.
Þurfum sér þátt fyrir það og þurfum sér þátt fyrir það að þessi lægi og kunnir 13 menn sé að koma inn til okkur og setja eitthvað í skóun hjá okkur, veist, krakka.
Á meðan við sofum.
Ekki tala með ókunna, en surprise!
Þú munt ekki vita af honum, það er ekkert mál.
Þú, hann kemur þú úr svoandi, hann rétt gægist á þig.
Lokaði bara augunum. En hvernig kemst þann inn? Það skiptir engu máli.
Þú þarft ekki að vita það.
Þú þarft ekki að ágjörð því.
Nei, já, þetta er, já.
Þetta lítur að verka svona kynslu að tróma sem er hægt að greina á Íslandi.
Mesta svona PTSD.
Við kannski þurfum, ég kannski þarf að fara í eitthvað frekara svona, þú ert mannfræðingur, þú getur farið að greina,
ég
þú getur
farið
að rannsaka
það. Ég getur bara að fara í, þetta getur verið kannski mastersverkandi, nú hendi ég mér í masterinn, komið tíminn til.
Það hlaut að koma að því.
Er gríla ekkert með hennar gráður?
er gríla íslenska fjallkonan?
Nákvæmlega.
Þetta getur verið titill.
Ú, ok.
Vá. Wow.
Ok, þetta er, hei, Dísa, þetta er þátturinn okkar.
Þetta er mynd.
Gríla, fjallkona.
Oh. Mér finnst ég verið að tróma hann nóg mikið upp.
Já, ok. Þetta er komið.
Hvað gefur grílu marga stjörnur?
5 stjörnur. Öll.
Ég líka. Því að ég ætla bara að standa með henni. Ég svo baráttu.
Ok.
Hún okkar kona.
Ég er elsku það. Mér finnst gríla, hún fær eina alslemmu frá mér.
Fullt hús.
Fullt hús stiga fyrir gríluna. Hún er aldrei tölu niður á mínu heimili, sko.
Nei, ég veit ekki hvort það hafi farið minna fyrir, en í dag, en áður.
Já.
En ég mani bara, það var fullt af börnum sem var bara...
Ennþá, ég bara get alveg sagt að það ég nýlega heyrði ég bara segja að gríla koma og taki þig.
Nei.
Og ég var bara hvað, hver eru fóruldar þínir?
Hann var þau ekki heyrt um ræ. Ræ. Það er ókomnir aðeins jákvæðri uppeldis að fyrir
það. Já, við þurfum annað þátt fyrir það.
En það var samt auðveldara að vera foreldri þá.
Það var auðveldara.
Ef maður gat bara nota grílu.
Hvað skrýpið eina grílu og allir bara stein hættu stælum.
Við höfum leppalúða, við höfum villingaholt. Veistu, það var bara á nægu að taka.
Emmett. Og svona þau stundur lögguna. Bara manneskunar sem eiga að hjálpa þér.
Löggan kemur að taka
þið.
Hún reyndar mætir oft heim til mín.
Já,
í útköll.
Svona aðstóða.
Sækja bara stelpunnar og tekur það rúnt.
Já, gott, gott. Gott upphaldstól.
Henni,
já,
grílan. Fullt hústiga fyrir grílu.
Fimm á hana.
Ég kann að meta.
Ok. Sko.
Við ætlum svo að taka lag.
Nú ætlum við nefnilega að taka jólalögin. Ok, sko, ég nefnilega, já, aftur, nú ég hér til að dæma, þetta svona dómhörð.
Þú ert það, þú og þykist verið eitthvað blóm í ekki, þá ertu það.
Já, það ég ekki.
Nei.
Sko, ég, þetta lag sem ég fæ alltaf á heilan og hérna, ekkert endilega í þökk minns. Þetta hljómsveitin Brooklyn Five sem sigraði söngvakeppnina árið 1998.
En sinn Eurovision söngvakeppnina?
Nei, söngvakeppnin framhaldsskóla.
Framhaldsskóla, fyrirgjöf.
Og skemmtilegt að segja frá því að þetta sama ára og ég vann freestyle. En hérna,
glanspíðnar.
Glanspíðnar.
Hvað árið?
98. 2017.
Æ, það var að það freestyle kemur 2017.
Við vorum geggjað. Hentum okkur í hotdance, túpuðum okkur hárið, klárar. Ok, Brooklyn Five, söngakeppni framhaldsskólana, sama ár, gefaður út viðbjóðslegasta jólalag allra tíma, sem heitir
Fáið tóndæmi.
Sleðasöngurinn.
Æ.
Við getum ekki tóndæmi.
Ég
heyri
fyrst slefa og ég hugsaði, oi.
Oi,
ég tókst að geta alltaf ógislega.
Ok, við skulum finna einn að tóndæmi, sko. Þeir nefnilega, alveg frábært þeir runnu söngakeppnina, sko, en ekki frábært þeir byggu til þetta lag. Þeir tóku það svo aftur upp 2006 og ég held að tóndæmi sé þaðan, eða sem sagt nýjasta útgáfan.
Snjókorn á jörðina falla, glaðlega klukkurnar kalla, reyndýrum hleypum á skei, aldrei var leiðin svo grei. Á sleða, á jólum, við höldum á...
Ok, sko, og það þetta viðlag. Sleða.
En býr þetta svona rattað í höfðinu þér?
Þú veist, ég er einu stundum að ratta þetta þegar ég syngi þetta og en, sko, þetta er þetta viðlag þetta er svona síendur tekningalag það alltaf verið að segja þér síðan sem sleða, heyrðu?
En veistu, þetta var bara harður og langur vetur
Þeir eru að sleða á jólum Og sko þessi endur tekna setning
Og þetta syngið bara stanslaust
Þeir syngið það eiginlega stanslaust Og svo kemur upphækun Sleðanum Ég bara Oh my gosh
En sko það er náttúrulega ekkert verra En lög sem eru sungin a cappella Og það eru engin hljóðfæri Heldur bara söng svona
Það er svo mikið típa álag Það er bara dey Þetta er svo mikið hérna Glee Club
Já
Vibe.
Ég reyndar elska að glý, veistu það verð þú ekki
okay,
að dæma mig og mín jólanáttfett og glý
Þú bauðst mér hérna þá áttur þetta Ég hérna, þetta lag sko, lifir í höfðun á mér á jólanum, þú veist þér með að taka hennar sleða og bara renna hann út í skurð af því að þetta bara í alvörunni og þú veist, það eitthvað a cappella getur verið flott í mjög sérstökum svona
jafn oft og jólanáttfett geta verið skemmtilega
jafn oft við erum að henda okkur í þessu einu stjörnu fyrir þau sem gera þetta vel
en sko líka þetta ég samt hló pínu af því að þessar fyrstu setningar í laginu þetta bara eitthvað svona ok, strákar villum sem jólalag býtu hvað hugsið þið þegar það komið jóla af því að þeir henda bara svona allar svona stereotypísku jólasetningar bara frá upp af alda
bara allt lagið það reyndýr, snjókar, kirkja
en er þetta ekki þú veist, grín?
Nei, ég held
er,
ekki
þeim er sko, alvara, þeim er alvara með þess að cappella
sorry, bara kalli viki, palli, salli ég man ekki
ég elsku ykkur, en nei
love you to death, en þetta of mikið
Er þetta eina lagi sem þeir hafa gefið út?
Nei, heyrðu, haltu þér, sko, þeir gáfu út hérna, ég ætla bara að finna það.
Eru þeir a cappella sönghópur?
Býtu, ég sko bara sína þér, hérna, tónda mig frá öðru lagi sem heitir eitthvað svona einmanna hátíð eða eitthvað.
Þeir fleiri jólalög. Ég sé þá alltaf fyrir mér með slaufu og í svona jakkafötum.
Hann horfir á snjókornin.
Hann gerir það, því að það vetur og það jólvera.
Ef þau ekki að falla, þá hann að horfa þau.
Það eru hvít jól. Hann á leiðin á sleða. Þetta svona build-up í sleðalagi á jólum. Hann inni, hann horfir út og hann veit að hann að fara að vera á sleða á jólum. Þetta svona eins og þegar bók skrifuð, þú veist, önnur bókin er upphafsbókin í rauninni.
Já.
Er svona build up að bóknum reynd.
Þetta er svona Benjamin Button. Þeir eru að fara svona, þetta er svona afterback.
Ok, ég, veistu, ég ætla að bjóða þeir á jólatónleika með maður næstu ári.
Ég bara, ég veit ekki hvort að Brooklyn 5 séu enn að gera stöf. En ég held að ykkur þeir að sé í, byttu nú við.
Fangelsi.
Jú, 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 þeir sitja allir inni. Ég sé
það núna. Þeir eru segja það.
Þeir eru segja það, jú, jú. Heyrðu, ég held að þetta sé hérna maðurinn hennar toppu Marinós.
Já, auðvitað endaði hann svo í bakkalút.
Það er bakkalútur. Er hann nú gert eitthvað aðeins betra þá?
Aðeins betra, en þetta er nefnilega píla því að bakkalútur er grín svona mikið að stórum hlutir en þetta er pínu í því væti.
Þetta er svolítið svona þannig feelingur, sko.
Nefnir að þeir pimpuðu upp með svona markmiljóna skreitingum á sviðinu og Braga Valdimar og og stórhljómsveit skilja.
Ef minn leiður komið Braga, þá varstu
góðan dýr. Það var allt betra.
Það var allt góðan dýr. Allt
betra í heiminum.
Mm-hmm. Eins og besta jólablata á jörðinni. Nú sem stendur er... mikið til.
Já.
Það er uppáhalds jólablata mín bara, held
ég. Forever and ever.
Ég held það. Já. Hún er spiluð stanslust allan desibur heima að mér.
Gleim alltaf hún sér til.
Hún er svo góð.
En ég fer í máli þegar ekki heima.
Bara mæli með að allir hlustendur, ég er ekki prósentu, hlusti á Nú stendur mikið til. Hún segir Guðmundssoni og Memphis Mafíunni.
Mér nefnilega finnst alltaf pínu tröflandi að því að mér finnst maður minn er stundum svo líkur Braga Valdimar.
Hann er ekkit bara smá líkur honum, hann Já. Er hann.
Ég fór inn svona bakkalútstónleika og mér leið eins og maður minn kynna allt í enn og piano og væri bara, þetta var amazing. Akkur heldur ég elski Braga Valdimar svona mikið.
Nákvæmlega.
Nei, þetta lag er vont. En mér finnst samt, ennþá fyndnara, að þetta, þú veist, að heyra tónlistina og svo heitið þeir Brooklyn 5-5 sem hljómar eins og eitthvað svona rappara.
En sko haldur, það er sko Brooklyn og 5 með ægi.
Ói, enska og íslensku.
Já, þetta er...
Veistu, þetta verður bara verra og verra og verra.
Þeir fá ekki 5 frá mér hjálp.
Þetta var jafnvont og lagið.
Þetta var eiginlega verra. Ég ætla að fara hann að sleða og renna mér út í skurð með henn.
Bara jólin.
Núna.
Bara jólin,
samt. Jólin. Nei. Þú munt hafa þetta lag í alvörunni.
Ég bara þakka þér fyrir.
Bara, sorry, Dísa mín.
Já, ég bara tek þessu.
Ég gef þessu 0 stjörnur.
Já, ég líka. Ég get sko ekki. Þú veist, í fyrsta lagi þetta er a cappella sem er bara erfitt.
Það er strax erfitt.
Og bara rosa erfitt.
Mm-hmm.
Og þetta er svo... Og líka því að þeir greinlega byrjuðu að skrifa textan
Já.
Og þeir voru með svona allskunnar svo kom á sleða um jólin
Já.
Svo bara gáttu, dattum ekki neitt hana í hug þannig þeir voru bara hér og við syngjum þetta brúðlæð
Við gerum þetta bara, ok, það vantar mínútu Já, já, why not
Veistu, þetta er banger setning
Einmitt
Ég gefur sér 0 líka
0, við erum í 0-unni, ok Fíla það, góð samstaða, Dísa, góð samstaða
Já, við erum svo samrýndar Sko, áður en að ég kemur mitt lag, þá skulum við hendi nokkur auglýsingar Það þarf einhverja fjármagna þetta út af bakgrannis. Það
gerir sig ekki sjálft.
Og já, svo kem ég með mitt lag. Bíðið spennt. Það voru fyrirmynda auglýsingar.
Það er
sem ég hef að segja.
Það kaupið það allt.
Ég líka allar vörunar. Áfram verðbólka, neitu. Sko,
lægir er... Vesli heimabyggjók.
Vesli við lókalinn, krakkar. Nei, ég sko nefnilega, það er fullt af jólum sem ég elska. Og ég var ekkit svona, en þú veist, það er ekkit gaman að tala um jólum sem
maður
elskar.
Við erum hér til að dæma
þetta. Ég veit, ég kom ekki hér til að vera jákvæð. Ekkert frekar fyrir daginn. En það er eitt jóla sem ég hef aldrei meikað. Og í setni tíð meikaði ennþá minni, ég skal koma sæðins inn á það af hverju ég meikaði minna. En það sérst þetta lag hérna. Það Æ, býtu, ég ætla að spóla eins inn í það, sko.
Ok, ég ekki áttum að hvað laga þetta strax. Jú, þú hefur talað vinni hvað hattur þetta laga mikið.
Hef ég talað það?
Einu sinni.
Ég var að bara hérna. Jó. Guðsveig menni sendi henni á steini minni all heimsins undur ef ég þá nenni færi ég henni á steini sko, það svo mar að því að nú þetta alveg svona með vinsælli jólalögum okkar landsmanna
ég veit það
og nú ég kona sem almennt nenni ekki miklu
nei
Vist, þetta gæti verið my life anthem.
Þetta gæti verið bara your jam.
Bara lagið, já, bara vist, minn lífsöngur skilur. Já. En nú fór ég sko að ég var að hugsa um þetta lag og ég var bara eitthvað, þetta ekki jólalag? Fór sem sagt inn í, flett upp textanum og það sko ekki fyrir en í 1, 2, 3, 4, þetta bara í rétt undir lokin á þessu lagi að þá segir hann einhverja gjöf ég öðlast jólin ekki mjög dýra sendi ég henni fyrir það ekkert verið að tala jólin
What? Hver samdi þetta lag? Voru það ítalarnir eða það Íslendingar?
Jónas Friðrik Guðnason
hann ekki að stela þessu frá Ítalíu?
Alveg pott, ég ekki öll íslensk jólalög ég fekk áfall hér í áttum á þessu og það ekki langt síðan sko.
Þetta
þá kom eitthvað svona ítalsk lag ég bara
guð
Þetta bó
Hann að stela frá bó
bók orðin bara að komin í útrás En þetta lag
Ok
Sko, þetta ekki jólalag
Nei, og ég sammála mér, veist, ég
En þetta djúft
Já.
Þetta þú veist, ég að lesta Lífsvatni dýra úr lindinni góðu
Hjálp
Hann að, þú veist, gefinu gull og Hvað segir maður, gull og græna skóa
Græna skóa
Já. En það ekki fyrir hann segir bara hérna í síðasta atkvæðinu, einhverja gjöf jöðlast jólin. Og það bæði verið eina sem sagt jólin. Jólin koma fyrir eins.
Hann líka eiginlega ekki að nenni að syngja þetta lag.
Nei. Já, það nefnilega máli. Svo nefnilega eftir COVID, þá maður náttúrulega bara með bráðaðunum fyrir þessum manni.
Ég veit það.
Því að við sátum undir þessum tónleikum hans.
Þetta of mikið.
Helgi eftir helgi. Nú ekkert eldra fólk að hlusta hann þá nei. Ég verið lamin, bara í krónurinni
bara, það er næsta sem gerist
það hann var frábær Bryndís en veistu það, þetta var bara ég með eitthvað svona áfattastreitur kakvartunum. Ef ég heyra svo rödd er ég bara nei,
sus,
með grímuna
stans, já, tengir þetta bara algjörlega við komið
nei, ég bara, þú veist, þetta er
það, já, þetta lag er og þú veist, það þetta með svona hvernig hann syngur það
hann rosa mikið rambast en svona casually rambast
hann nennir ekki en nennir að standa ókslega mikið í því að gera það eins tilgerlegt
og
hægt er
og syngja þetta lag ár eftir fokking ár
og þetta líka ókslega langt lag
ég veit ekki hvað mér líður alltaf hana eins og en já. Þetta gæti verið svona eins og að vera á þú veist, ég erfið æfingu þá líður já. Tíminn bara hægar
þetta gæti verið svolítið þannig
þetta gæti verið það, tíminn jú, vá, þetta alveg 4 mínútur og 38 sekundur
það vel í lagt fyrir jólalag sko.
Og vel í lagt fyrir mann sem nennir ekki
og já, mann sem nennir þessu ekki
en samt ætli ég að láta ykkur sitja undir já. Þessu í 4 mínútur og 38 sekundur
veist, sleðamennin nennar því þó allavega alveg virkilega mikið að vera á sleðanu sínum um jólin
hvað sungu þið lengi um sleðan?
Svona 75 klukkutíma ég held að þetta sé 3.5 eða eitthvað
veistu hvað ég væri til að sjá? Helga Björs syngja sleðalag
Ég svona hægri útgáð, þetta 3:20 sleðasöngurinn.
Helgi á góða mínútu og 10 sekundur á þá, sko.
En sko af þessum 3:20 þá eru þeir að segja á sleða á jólum í svona 3:10.
Já, reyndar, visslar ég.
En ok, Helgi, hann fær fallengun frá mér, sko.
Já, ég, þú veist.
Þetta lag er svolítið.
Ég gef honum alveg, þú veist, þetta alveg djúp texti. Ég skal alveg gef honum halva stjörnu fyrir það. En guð minn alma
Já, ég bara sammálar, mér finnst þetta ekki frábært jólalag sko.
Og þetta ekki jólalag
Nei, þetta eiginlega ekki jólalag
Kannski ykkur á jólabjöllu sem þau hendur í þetta sem það var að fangja mér En það það eina jólalag
Við gætum gert, eigum að endur gera þetta lag Syngja það eins hraðar með kúabjöllu Kúabjöllu er svolítið kannski ekkert mjög jólalag
Eða Þóra vinkun okkar prestur Getur farið með okkur upp í kirkju Við getum ekki kirkjuklukkurnar
My God, og Hilmar okkar besta organista kom hann til að dundri eitthvað stef
Guð.
Herðu, betrum bætum. Það rými fyrir bætingu þarna.
Einmitt.
Við náum þessu upp í 3 ára hálfa.
Mæting er bæting,
segðu. En ég bara sammáli, ég held að þetta sé svona, þetta svona hálf til ein, eitthvað.
Það líka ekki oft sem maður heyri lag og hugsar, að ég geti gert betur. en þarna, ég myndi allavega að reyna.
Já, já, við getum gert betur þarna.
Því það eins og Helgi hafði mætt í stúdíó,
soldið
þunnur, soldið illa sofin.
Já.
Og hann svona, æ, ok, hvað eitthvað bara á þessu?
Gerðu þetta bara, vá maður, ef ég nenni.
Drífum þetta af.
ok, ok, við gefum, við nennum að gefa honum hálfa.
Já, ég sammála. Veistu, við
erum sammála.
Þetta var náttúrulega áhyggjafni, ég held við myndum bara að koma með sömu lögin og sömu umræðin.
Já, við erum náttúrulega búin að vera svolítið svona í hérna takt þarna. Þá skulum við nú sjá hvort að næsta málefni séu kannski bara það sama.
Það væri mjög fyndið.
Málefni nummer 2 eru óvæntar jólagjafir. Þegar að fólk mætir heimtíðin á Þorláksmessu. Hæ, æ, þetta bara svona smá, ég áka bara að gefa ekki, vill þú koma þér út með þessa gjöf?
Og ég fekk kaldan svitan yfir baki þegar þú sagðir þetta.
Þetta er svona ömurlegasta góðverk.
Veistu hver hefur gert mér þetta?
Það hefur svo mikið að fólki gert þetta.
Nei, í alvöru, ég hef eins og lent í þessu og þetta var örugglega fyrir svona 20 ára síðan. Ég ekki ennþá búin að fyrirgefa henni það. Vinkun okkar, Eva Laufey Kjarna Hermannsdóttir, hver önnur?
Gat nú verið.
Kom með eitthvað svona, æ, bara eitthvað smáræði.
Nei, Ástís hefur gert þetta við með einu sinni. Lítla paniki.
Nei, og þetta er bara, þetta er náttúrulega, þetta er vissulega sett í eitthvað búning sem eitthvað tillitsemi. Já. En þetta er bara til að láta mann liðið illa.
Þetta er algjörlega gali.
Til að sína eru betri en við.
Já, að því að sko, ég, þú veist, ég myndi alveg mögulega að gefa ykkur gjöf, þú veist, svona randomly, en ekki að Þorláksmessu, hvort er í jól, eitthvað hér er smá jólagjöf, að því ég svo frábæra vinguna, hvað er þín gjöf?
Og allir eru að hugsa, glemdi ykkur í gjöf?
Já.
Það eru allir svona pínu á nálum, skilur og yfir því eitthvað svona pítu, ég búin að kaupa? Getur verið, sérstaklega, ég á sko 50 sískinni, þú veist, að kaupa gjafir fyrir þetta er bara, þetta er ársverkefni, það er svona flýja til útlanda hvert árum jólin.
Mjög vel tilfundið.
Og Nei, ég fekk sko í alvörni þegar þú sagðir, ég fekk bara svona líkamleg viðbrögð þessu.
I know, og þetta er sko, þegar þú opnar hurðina og mótir stendur ykkur með eitthvað svona skítaglott.
Með eitthvað svona þú veist, eitthvað jólastemming á bakvissi sem engin til í.
Bara, nei, takk.
Veistu hvað ég myndi gera núna í dag? Já. Ég hefði ekki þóraði fyrir einhverju van, ég myndi bara að loka.
þetta gerðist aldrei, ég...
Eða taka hjallastefnuna, neinu þú ert eitthvað rugglast, nú ert þú eitthvað rugglast. Þú
ert rugglast.
þú ert að vera í villast hús. Snúðu við og farði henni næstu til.
Þú veist, þetta er, ég er svo til í að fólk gerir góðverk á jólunum, þetta er ekki það.
Þetta er ekki það, þetta er eins og sé, þetta er, þú veist, þetta er sett í eitthvað svona búning af einhverju tillitsemi og ást, en þetta er bara, þetta er mannvonska.
Og þetta er líka, þú veist, ég fæ bara svona eins og, einmitt þú varst að tala þú veist, eins og gjafa brjálæðið sé ekki bara nóg.
Einmitt.
Þú veist, ég er alveg að gera í því að reyna bara ekki að gefa gjafir.
Nei, það er búið að makslöks kort.
Nei, veist, í alvörni, þetta er bara ekki bæta í þennan
þetta er hræðilegt.
Við gerðum reyndar svolítið fyndi í fyrra. Við hérna Flosi, okkar besti maður, er stundum með okkur jólunum. Flosi sem er með hérna hlaðar með Baldri.
Og Draugarfort, hann með Draugarfort.
Draugarfort, já.
Fallegasta rödd á Íslandi.
Hann með aðeins rödd. Þess vegna buðum honum. Og hann narrið til að
all jólin.
En nú erum við að segja sniður Líndals fjölskyldan og ætlum að snæða.
Þú mátt koma. En
þú þarft að talsetja öll jólin að hann hérna mætti sér og borðaði með okkur jólinum, hefur stundið verið með okkur áramótun líka og bara mikil ánægði því en við ákvaðum sér stíð fyrra að gefa honum öll gjafir
og hann er þunglindisjúklingur þunglindisjúklingur hefur oft talað það
já, já, en honum fannst þetta fyndið á endanum, okay. Þegar að þú veist Magnús sonur Bergs bróðis kom með himinn bláu augun sín á ljósu lokkan og sagði hello sir þá var bara, hæ Flosi, hér gjöfin mín til þín
hann er líka svo mjór og Flosi svo djúprataður
þá, eila, minnir að hafa verið þá sem að Flosi svona átta þessi á því þetta væri svona, hérna, smá grín en þú veist, þar, þetta var svona já, þetta var svona pakkadræpa
hann var búin að vera sveittur á öfruvörunni
þetta var eila alveg hræðilegt sko en þetta var líka ógislega fyrir okkur
En þetta líka sko fyrir manneskju af því að nú ég mjög gleymin og ég svona þú veist alltaf að pæla í hvort ég sé ekki búin að gleyma einhveru einhverstaðar. Þá þetta svo extra vont.
Úff.
Af því að þarna geri ég náttúrulega bara ráð fyrir því
Já.
Að ég hafi verið búin að tala það við þessa manneskju að við ætluðum að gefa okkur annarri gjöf, skilur.
Já, litla panik.
Ég geri bara alltaf ráð fyrir því að ég sé ég vildi ekki að gefa þessu minna núll en ég ætla að gefa þessu núll.
Já. Ég bara í feitri núllu þarna sko. Þetta
og líka því þetta sko þetta ekki nóg með þetta sé bara leiðilegt sko og ljótt. Heldur þetta málað upp sem eitthvað annað sko.
Já, þetta bara
eitthvað svona bara, eitthvað svona ég holdgervingur ljós og friðar.
Já.
Ekkert að dæma þú sért það
ekki. Nei, ég bara Jesús Kristur og bara verði þér að góðu.
En þú veist, ég var ekki að búast að þú myndir gefa mér neitt.
Bara Dabba. Nei, af því við rættum þetta ekki. Haldu þér út. Faraðu eftir með fjölskylduninni, því ég ekki hún.
Sem betur fer.
En já, þetta já, þetta var eiginlega með svona verri málefnum sem ég hef bara
já, þetta var hræðilegt.
Lagt að borðið.
Og þetta fær núl, við erum sammála þar.
Já, við erum sammála, núl.
bara ekkert, og sko talandi þá var fyrst, þetta var fyrsta málefni á blað hjá mér. Og það fyrirbæri sem er svona tiltölulega nýtt á Íslandi og svona sko, nú erum við búin að taka yfir alls svona hátíðir frá Bandaríkjunum. Eins og baby shower og eitthvað svona sem ég með ofnæmi fyrir. Ég bara get ekki svona. Og svo væri ég líka að tala það að vera ekki að flækja jólin. En ekki nóg með það að það séu skó hérna jólasveinar sem koma með skógjafir fyrir börnin okkar. Heldur þurft að fylla upp í þennan tíma frá fyrsta til hvað 11. desember. Mætir ekki einhver helvítis jólaálfur? Elf og hann sjálf.
Ég vissi svo mikið og varst að fara að tala Álfgrím.
Nei, oh sko, hvað hann kallar?
Álfgrímur.
Álfgrímur, heitir hann það?
Það er búið al íslenskan.
Álfgrím.
Við köllum hann Álfgrím heima.
Ok, já, hann, ég var bara misti af memónu.
En það víst eitthvað svona sem að, veist, fólk er að gefa hann upp.
Sko, líka því að fyrst, sem sagt, að þá hélt ég að þetta væri álfur sem bara mætti heim til fólks. Þannig að þú veist að foreldrar væru bara svona þú veist, ok, hann kemur í kem til okkar, það ekki mér að kenna en svona alltaf komið dætu mínar heim úr skólanum einn daginn og bara, nei, maður kaupir hann og þá vaknar hann til lífsins
Takk, fólk
Gildtrippaði okkur foreldrana og ég held sko meiri sér að þær hafi mjög taktíst sagt við pappa sinn að ég hafi verið búin að segja já og sagt svo við mig
Svona parent trap
Því einhvern veginn allt í hennu var þessi jólálfur komin heim til okkar Og eins og það sé ekki nóg að gera jólin, eða veist, á aðventunni, þá þarf nú að fara ganga frá eftir einhvern óþúlandi álf sem búin að gera alls konar.
Já.
Og sko, nú þessi álfur heima á mér og sem því miður börnin mín strax búin að minnast á eitthvað, já, verðum að sækja hann upp á háloft. En sko, og það væri eitt ef þetta væri bara að gleðja börnin. Og þetta væri bara eitthvað svona sem að fólk, myndi halda innan veggja heimilisins og bara frábært, nei þetta er Instagram keppni
þetta er svo mikil Instagram keppni
þetta er svo mikil Instagram keppni um að sína það hvaða foreldrar eru framúskarandi og því segir foreldrar þetta eru mæður
þetta er
ég hef ekki sé feður mæður, vera keppast
svo gott að bæti í þriðvögtuna, mér það mikilvægt
það nefnilega málið
þetta er að vera verkefni okkur allra
og ég sko og eins og ég veit, ég er orðin partur þessu vandamáli
já.
Eins og jólanáttutin hérna árið
Ertu með óráði?
Ég mun dæma mig.
Ertu í brjóstatöku?
En þetta þú veist, af hverju gátum við ekki bara lyft þessum 11 góðu dögum í desember þar sem ekki þurft að huga neinu að vera?
Já, þú veist, það líka ekki bara, skilur, það líka jóladagatal, skilur, sumir eru með meira svona homemade, svona heima tilbúið dagatal með svona alls konar afþrengu sem ætla að gera með fjölskyldinu
samveru
dagatal já, heiti það
þú veist, frábært koncept
ef þetta gengur upp, great
en það þarf enginn að segja mér að allir hafi náðu að halda sig við þetta og þetta hafi ekki verið neina aukastreita
nei, þú veist, þetta er 100% bara meiri streita og Álfgrímur það líka ég sammála
og ég hugsa bara, þú veist, eins og samveru dagatal, gerði þetta í mars það ekkert um að vera
það ekkert um að vera Það smá, það hérna, kannski mistu að því, en það hérna hátíð ljós og friðar okkur að þarna.
Svolítið það svona, er alveg smá að vera. Smakera.
Mér nefnilega finnst, þú veist, og ég svo fegin að jólin heima í mér, þú veist, hjá mömmu pabba svona, snerust rosa mikið bara... Já, þarna var tæknin stúlkunum ofviða. Ætla að gefa okkur það að við erum... nýgræðingar í þessum öfnum og okkur tókst að klippa á upptökuna þannig að stigagjön, hver var hún? Eruð ekki spennt að vita hver stigagjön var? Hún fór svona, Dísa gaf Álgrími 2 stjörnur af 5 mögulum og útskýring hennar Dísu var svo að þessar 2 stjörnur eru vegna gleði barnana yfir þessum óþektarormi sem heimsækir all heimili í desember. Ástæðan fyrir að ég að tala fyrir Dísu er að því hún busy í bíó, hún að styðja við bíóvellina í heimabyggð. Einhvernig sem ég gaf Álgrími voru 2.5 og það bara sama ástæða. Þetta, krökkunum finnst þetta gaman, hann sniðugur og fyndinn, en það óþarfi að blasta þessu öll á internetið, það ekki. Átti ekki að snúast blessu börnin. Jæja, við vindum okkur yfir í auglýsingar hjá Útvarpsbakarnes. Gjörðu svo vel.
Velkomin aftur eftir auðlýsingar.
Æðislega auðlýsingar, eins
og
áðan.
Hér mætti kona á glerið í stúdiónu og vildi endilega fá fyrir með því hún að selja.
Þetta samstarf.
Hún hótaði slit og vinskap ef við myndum ekki að auðlýsa jólavörun hennar. Efilöfi Kjaran, velkomin.
Já, takk fyrir.
Jó, velkomin.
Jú, ég bara hugsaði með mér, ef einhver þáttur er góð til að láta hérna kynna fyrir sér vörur, þá er það þessi, það sem er verið að dæma.
Mm-hmm. Þúsundir manns sem að hlusta
Þúsundir manns og ég vona að fólk sjá þessi fært að styðja 5 manna fjölskyldu fyrir jólin Ég vona það
sem þarf að kaupa sér jólanáttut
í Primark Svo hún gott sem... að Eva heitna, hún spurði okkur hvað við erum búin að vera að dæma og við lítum að flakka við hefum gaggrínt harðilega
sameilig
jólanáttut og hún sagði okkur það að hún hefði verslað
í sameilig... fyrsta sinn vegna þess að ég valdi að horta á þessa myndir Og hugsa með mér, þarna eru glaðar fjölskyldur.
Það það sem við sögðum,
þetta metnaður. Þarna eru fullkomna fjölskyldur.
Þarna eru fullkomna fjölskyldur og fólk í jafnvægi. og ef ég kaupið þessi náttfut sem ég sá á fínum prís í Primark, og kannski verði mín fjölskylda allavega skrifinær.
Já, allavega næstum fjöll.
Næstum fjöll.
Var það þessum sem er skildir hatta útskyldan?
Hún sem verslaði jólalátt þetta öll nema manninn sinn.
Já, ég hugsaði með mér einhverstað verja að skera.
Var það
verja að dralínu?
Það er háið vextir og...
Það er háið vextir
og... Þetta er 5 manna fjölskyld, þetta væri alveg 50 evrur.
Þetta var 11 evrur, ég get ekki staði í þessu.
Nei, nei, þetta er ég...
Ekki svo evran er
það. Svo veit ég bara að maður minn, yndislega gullegan hatti, hann... kann ekki með þetta svona
þetta er samt,
og ég væri rauninni bara að brenna peninga
já, þetta er sama með Baldur sko.
Og það þarf eitthvað að taka myndina eins og ég
væri reynda til að sjá hann í þessu náttutu núna til að hugsa með þetta þetta er svona opaslega ljósblátt pastel með svo litlum íspjörnum það verður mjög ótrúlega sæta
veistu, ég býð spennt
en
eftir jólamyndatökunni
ekki þessi like sem ég með huga
já.
Ná er þetta búið
er þetta onesies?
Nei,
þetta er silki
Alls ekki, þetta er svona eins og flaugir, einhvers konar.
Þú voru að kaupið í Primark, Dísa.
Já, fyrir ekki.
Ég reyndar elska náttúti í Primark.
Já, ég reyndar búin að heyra það. Já, ég er búin að heyra það.
Engöngu.
Já.
Ég segja þú skrifa.
Gott hjá þér, Eva. Og nú hvetjum við alla landsmenn til að kaupa smákökurnar svo hún eigi fyrir næsta setti og...
Fyndi að það eru bara rétt rúmlega ári næstu jól og...
Ég meina aldrei á snemt að byrja að spara fyrir næstu jólum
En hvar ætlum við að byrja? Ég svo eru dásamlegu hérna, smákökku Hátíðarsmakki sem ætlar að bjóða
ykkur upp á hérna Gaman að gefa ykkur hátíðarsmakk
Ég veit það
Okkur vantaði hvítansykur í þáttinn
Já
Og þú ert akkur kona þar
Er ekki heilsukökur
Ég er svo eina sem að stend með sykrunum að meðan allir aðrir Já, vilja hann ekki
Er á keto og
Já
Ekki okkar vakt.
Ekki okkar vakt.
Hér mælum við ekki blóðsykur.
Nei, nei.
Hefur þú skemmt í því komið með?
Svo ætlum við að tjekka spækin. Þetta er hverja köku.
Já, það reyndar ekki, við gerum það ekki hér.
Nei, við tökum ekki þátti.
En ég vil að þið byrjaði á hérna í bóksinu. Þetta eru trönuberi og pekan kökur með hvítu súkulaði.
Mamma fá sér
bara. Já, fáðu ykkur. Vil ég rétt ykkur neð þinn á eitthvað
Sittlilega liprar
Spengilegar
Herðu, Eva er svo sætt að hún kom með mjólk með, og nýmjólk.
Já, ég kaupi alltaf bara nýmjólk.
Herðu, ég var nefnilega að hugsa þetta, er það svo?
Allsjálfsögðu.
Ég bara við kaupum
ekki mikil leik. Gulmjólk, sko.
Til hvers ef maður alltaf að drekka mjólk á annað borð?
Já. Ég bara alltaf nýmjólk, fyrst maður að þessu.
Svona þéttari.
En fjörmjólk, er þetta
eitthvað?
Það er svo vast.
Já, svo vonda minningar af fjörmjólk.
Ég líka. Hún líka, þegar hún setur hún þetta seriós, þá verður hún blá, af því hún er svo útþynt. Nei, við tökum ekki þetta, þetta er weird.
Ég ætla bara að vera með belju í garðinu.
Við erum báð að byrja svona að slefa í mækinn.
Já, sko, lyktin er guðdómleg.
ASMR
ASMR maður sem að ASMR, það svona fólk sem elskar að heyra hljóð
Já, það öðrum... skil ég ekki Ég hef alveg tekið þér að dæti mín að horfa eitthvað svona á YouTube
Ég elskar, ok, það svo gott Þetta eru uppáðs mín
Ég nefnilega elska hvítsjókolaði og trunuber og hérna fá svona smá krensa af netunum
Já, sko ég keypti auka rúlur af þessu í fyrra til eigi fristinu
Þetta er rosalegt kombo. Þetta er svona ferskt ávextinir.
Já.
Falleg sæta.
Frá berjónum.
Og krönsið. Krönsið er nefnilega líkilatriði.
Þetta er bökuð kökunir. Þetta er, hún getur bara ekki eftir deig og svo bakaðar. Og svo hérna bakaði ég hérna áðan fyrir ykkur.
Ég er nefnilega að fíla með þessar að gera svolítið þunnar og leifa með vera vel krönsi.
Krönsi, já.
Ég er þar
svo. Ég er nefnilega einmitt í mígri. Ég er nefnilega ætla að segja, mér finnst það sko verða mýgri með ári hverju. Þú ert eitthvað uppfara. Það var rými fyrir bæting, greina.
Sko, við erum svolítið
að ræða. Eða eitthvað sem ég hef tilingað mér lífun, það er alltaf rými til bæting.
Já, þetta er rétt.
Nei, það er alveg rétt, við enna fórum aðeins aðra leið. Skipti líka umbúðir.
Já, það eru fallegar.
Nei, því að ég vinkona eins sem heldur á jörðinni, að þá fannst okkur rosa fallegt að koma með kökur fyrir okkur.
Já,
bara en við viljum samt svona fá svona alvöru samanburð. Því við erum hér til að við þorum að menna aðri þegja.
Það er kannski það sem þér þekktast að fyrir.
Og að því að kökudeig...
Þannig að þú bakaðir sjálf.
Já, nei, bjó ekki, til mína eigin það. Uppskrift.
Ég vissi það að þessi koma hér, mynda ekki, ekki að fyrir því.
Nei.
Ég bjó til mína eigin uppskrift af þínum kökum. Ég betru bara ekki.
Það eru pistasýnhetur, jarðaber og dökkt súkulaði.
Og veistu það, þetta er allt annað líf.
Þetta er allt annað líf og verður í verslunum...
Krónunar Nei, við komum sérst með sjálfar kökudegið Nú. Af kökunum sem þú ert að
taka Ég segi bara takk fyrir stuðningin
Ég veit
Það æst
Svo þetta klökk
Átti ekki vona þessu
Það svo meir
Átti ekki
Svo meir
Surprise
En við getum verið saman að það allavega ég og Dísa að degi betra en kökunar oft
Er það svoleiðis?
En er það svoleiðis með yfirlaufa kökur?
Nei, það mjög góð spurning
Smakkið Fylgi okkur.
Kikið heimsók. Ég ætlum ég fæðalag. Ég er ekki svona mikið fyrir deig.
Erstu aldrei annart í deigið?
Nei.
Þitt eigi deig?
Nei.
Það er jómaði værið
að þetta ekki það. Mér finnst sko að kryddtónarnir koma rosa sterkir í deiginu.
Sko þetta er líka sko að býta í að því að sigurinn er í svona kökudegi.
Já, þetta er
svona eins og að setja
gott að býta
sigur
þetta er svona eins og að setja púðusigur út á apimjól þú gerir það bara rétt áður þú ert að bara taka skeiðin upp
má ekki bráðuna
er þú að hræra það
erum við bara ennþá þar með púðusigur á apimjólk
ég bara hugsa hún minningar úr öllver Eva, ert þið byrjað að reykja
það hlutur koma að því en nú ert þú nýbúin að vera á fæðingardeildinni fegstu ekki apimjólk með púðusigri
reyndar er það alveg rétt þauður hún var rosalega góð með púðusigri
já, og samlokan
já, bara eðast þetta samloka, þetta var bara brauð með smjör og ostur
fegstu ekki grilluðu samlokuna á
nei
ha,
þú, jú, ég fekk hana
grill, hvað meni?
Okay. Eva náttúrulega var líka
en það var smurribru og það kunni ég
verið með það
já, þau vissi að þú varð að koma Já, já, það er svona,
það
er
við,
þá er það samloka með gott á osti, en Eva, nei, það er smörrebröð.
Það er kokkurinn og jómfrúni hefur verið kallaður út.
Ándjóks. Sko, þetta var alveg svona tværi eða þrjá svona smörrebröðs ólíka.
Þannig að þú gefur fæðingardeildinu á Akranesi 5 stjörnur.
5 stjörnur.
Fullt hús.
Ég ætla að taka til það, 5 stjörnur á fæðingardeildinu á Akranesi.
Mæli með.
Og ef þið eru hugsa með heima. Ekki gera það því að maturinn og sjúkrarinn er æðislegur.
Eða bara þess ekki gera það, hundur. En hérna, ég var að gefa stjörnur fyrir fyrstu kökuna.
Sko, mér finnst kakan betri en degið.
Já.
Mér spæði mjög gott.
Já.
En það er þetta kröns í kökunni
ég
sem að gera rosa mikið fyrir mig.
Þetta er nú ekki oft sem ég finnst sko kakan trompa degið, en þannig að gera það.
Veistu, það er alveg sátt heim með þetta stig, en þetta er bæði bara gott fyrir mig. Gott að fólk geti keypt degið og borða það. Eða vill.
Beint úr túpunni.
Sko, beint úr túpunni?
Já. Þetta eru mínar uppáhalds sko kökur sem þú hefur gert.
Já, já.
Þannig að kökurnar frá 5 frá mér. Þannig að degið 4 og 5.
Vel gert.
Ég ætla að segja degið fær 4 og 5. Og kakan líka af því ég veit það er ein með lakrís sem að gæti
dottirinn með lakrís
þar verð ég náttúrulega neikvæð því að ég skil ekki
Nei. Já, já,
en ég er náttúrulega að rými fyrir fimmu þarna
Það vonum sig ekki að kom, syngja í mig fá mig í þáttinn og verð sem að stæla við mig
Það kemur
Það skildi það ekki að vera
Ég var að taka hana næst
Já, tökum hana næst Það klára það bara
Herru, komið þið svo
Hvað segir maður ítlu er best af lokið?
Bryndís Vera með mót
Sko, af því að þegar ég sá veist, mér langaði að vera óxla góð vinkuna og bara eitthvað, vá, frábært, þristur en ég skil nefnilega ekki þristana með, sko
Nei,
sko Já, ég meðvitað um að ég vandamáli
hérna. Sem ótrúlegt, því að þú veist, við Dísa erum svo gott sem sama manneskja sko.
Já
Það sem við sem er þetta pínu
Og það fullkomi crunch í þessu
Það nefnilega svo gott crunch í þessum Ég bakaði kannski aðeins lengur nefnilega mér Þannig ég vil helst bakar aðeins minna.
Ég vil hafa mikið bakar, sko, þessin ég búin að vera þögul hérna síðan ég sett hann upp með. Ég að njóta.
Síðan sagði, já.
Eins og það eina sem er að svona...
Er það lakrísi?
Er svona...
Já.
Æðilega fyrir mér. Er lakrísi, sko.
Já, já.
Mér finnst það bara eitthvað...
Eru þið þá líka lakrís toppa manni, sko?
Allt.
Ég er það ekki.
Það er eitthvað
sko, sko heima um mér er það vinsalast hann gulliðan hatti hann hérna
matgæðingun sjálfur
Fyndi hvað hann er svona ótrúlega mikil breytt í mat
Óbóstlega og líka bara svo gaman einhvern veginn hann nær svona augra mér og fær mig til að gera húst, meira og meira
og, Heilin og baku yfirlega með kjara
Heilin? Hann er bara allt hann allt mitt og... Nei, Sorry, hann kannski sá sem að hérna minn mest innblástur, maður minn ég veit að þið er náttúrulega kannski geti ekki sagt það stelpur og eru öfund sjúkara en svona er þetta mín
já, já, það var þetta minn, sem að heillaði þig heillaði upp úr skónum
lítið skapandi en Baldur hann alltaf vantar algjörlega
það er gaman að myndi gera já, já.
Það er reyna það ekki hér Heyrðu, þetta er
hvað segir þið?
Ég, þetta er bara fimma, solid
það er solid fimma
ég er bara þar
já Flott.
Æðislegt og líka því þú bakar hana aðeins lengi ég vil hafa
já,
gott
kem, sko, já, ég samt vil hafa aðeins minna en ég glöð þú, ef þú ert glöð þá ég glöð
já. Ég nefnilega, ef ég fæ svona kröns í köku þá verður degið þú veist, þar er mýktin fyrir mig
þar er mýktin
já, ég, er ég vil bara full on deig ekkert bara smá baka köku, heldur bara alveg deig
Það
er það að læra myndaði skoðanir á þessu
Það er það mýtt Það er það að vera með einhverja stæla við mig eða það er að vera bara myndarlega
Sko, ég þú veist að það er að fá smá mjólkur dreitil til að Sko, mér finnst nefnilega krönsið bætur upp fyrir lakrís En ég ætla að segja sko, ef það væri ekki lakrís
Þá væri þetta gott
Nei, þú veist, nú hefur ekki að, veistu, þú ert sæt efa mín, múti eiga það, nei.
Er ég sæt? Ég er sitandi þriðja sæt í Ungur Vesturland.
Þú ert mín uppáhalds jóla stelpa.
Er ég sæt? Ég er sæt.
Ég gef þessu 3.5. En ef að það væri ekki lakrís, þá myndi ég gef þessu fullt ústega.
Já, já.
Ég bara geði mér hérna á deginu.
Hörru, já, ég átti þetta smaka það.
En sem blessunarlega eru margir ósamalæðir. Og þetta er bara vinsalasta degið fyrir jólin í ár.
Já, það elskar allir það. Frist, sko, og ég oft búin að reyna því mér langar að vera eins og fólki flest, sko.
Íslingar eru þrista fólk.
Við erum lakrís.
Bara lakrís og súkulega blanda saman, og ég bara skil það ekki.
Ég var að vissnast með salta karamellu eða lakrís, prófaði mjög mikið í sumar.
Saltkarmelan er líka pínudan.
Hún
er líka
pínudan. Ég kann að meta að þú fórst ekki þá leið.
Já, ég
er mjög ánægð. Er alveg pínu erfið því einhvern veginn að finna rétt að súkulaði til þess að passi
Mér skrýtum að vera ekki þeirt í mér til að reyna
að fá. Mjög skrýtið.
Já. Ég hef nú alveg geta leitt í gegnum þetta.
Ég veit það og gott að vita fyrir næstu jól.
Já, bara heyrðu mér. Ekki mál.
Absolutt.
Ok, mér degið mjög gott.
Degið gegn.
Það finnst þetta gott.
Já.
Þrátt fyrir lakrís keim.
Ég held nefnilega að það var engin lakrís í þessum bit.
Já, sannlega það. Það er komið upp með þig.
En þá er þetta bara súkkulaði og svo hérna lakrísin, þristurinn sem ég elska.
Veistu, þessi, mögulega því ég fekk ekki lakrís.
Fjórhálf.
Já, já.
Ég fimm á bæði. Óbakað, óbakað, bara allar hringin.
Veistu það að vera, þú þarft ekki að vera næs bara því hún er hérna, sko.
Þessi stelpa.
Hún heldur með hálstaki, blikkaði tvisvar vera.
En þá eigið þið einn eftir.
Það
er súkulega bita kaka.
Já, klassikar.
All right, það er klassikar.
Klassikin sjálf. Og þið er nú ekki vandrað með einna góða klassik.
Nei.
Segðu.
Klassiska pýr.
Fyrst og síðast, já. Hvað segir lagsmenn?
Ógæðuslega gott. Ég segi þær eru mýkri en í fyrra.
Þær eru mýkri. Við breyttum aðeins. Breyttum aðeins til og svona alltaf ertu með alvöru smjör og alvöru íslensk egg.
Guðu.
Já, krakka maður.
Eins og við segjum, versli heimabegð.
Já, eitthvað skæin.
Segjum fulla munni.
Fekstu hænunar hérna nefnir og stillaltið? Er ekki hænunar, er ekki stillaltið?
Ég sá ef að hlaupa eftir þeim.
Jú, auðvitað. Hænunar, jú, auðvitað. Jú, ég fekk emið þar.
Já, grunaði mig.
Ég passa mig alltaf á því.
Þessun er svona margir konum að hænur og agnesi ef að er útísa
Þetta er raun allt smákur
Þetta er allt framleiðsla fyrir efu
Já, ég meina þetta er þessum við þurfum Ok, þessi
ekki ekki
Ég meina eftir Eva, skrifin fórum þá þurfti eitthvað að gera
Settu saltflögur ona á hann eða?
Nei, gera það ekki
En ég finnst það ruggla gott að gera það
Já, það er ruggla Það er styrla að vera
Vá
Mér gerir glöð að fá svona góðar við
Ekki.
Ég bjóst að fara í grillun en hérna
Ég hefði alveg vilja halda það meir á jörðin en ég geta
það
ekki
Minnst það mjög gott Because I'm flying high
Oh, það deyg
Það var líka leilt eða vera eðilegki fyrir mig sölun og svona kortur jól
Stelpu mín að það vera engin jól í ár
Þið kjóski vitið ekki en ef er byssuleimi
og... Eða bara út á bakarnes það bara drapa til okkur En það verið fullt af kökum sem seldust ekki í matinn
Ok, þetta deygu líka
Ógæðslega gott.
Svo líka þetta leika sem með þetta, þú getur sett þetta í aðra kökur og svona
Ó, ég sá þú settir eitthvað svona saltkaramellu kremi, eitthvað, nei, hvað var það?
Já, gerði það svona milli, gerði svona samlokur alveg massíft
Oh my god.
Það okay. er mann langar í svona bombu.
Sniðu hugmynd í hóta.
Það eins og með svo margt sem að kemur eitthvað inn í morgurabólið hjá okkur.
Ég var, þetta er flott jár, en hefur pælt.
Hvernig hljómar sölt og karamella í smjörgrimi
Hann er einstakur
Hann er það Herru, við segjum bara takk fyrir okkur
Bara Rá, verði gott. Ykkur að góðu
Sko takk ef ég ætta að setja þær í röð
Já,
Besta til versta Þá er það hérna, trunibarja Efst
Best
Súkulaði og svo þristur
Ok, ég tek því Ég tek því. Það á kassan
Já, þetta er pínu erfitt sko Mér finnst þar Mér finnst sko trunibarja kakan er svo ólík hinu tveim að ég vil eiginlega þú veist, ekki ræða sér svona röð þetta er svona stemnings, þú veist stundu vil ég fá okkur bara svona létt og ferst þá fer ég trunnubörin en svo ef ég gráðug og þarf heila túpu degi þá fer ég hinna tver
ok, ég bara tek þessu líka
þetta er stemningu,
þetta er stemnings
það er alveg rétt,
já, algjörlega
Við ætlum satt ekki leipaði strax í burtu
Jæja, það er
Fyrst þú ert hérna?
Jæja, fyrst ég
kom Þú verður ekkit annað að gera
Þá
Sko, það er, sest, í dómstegi er sekkurinn Fáum við stef eða?
Við fáum stef
Sekkurinn
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 Og þá sem sagt fengur hlustendur að senda inn tillögur að umræðefnum og við tókum svona úr okkar nærum hverfi hugmyndir og við erum með sekk sem er enda skál í þessu tilfelli en þú veist, ef ekki að leifa bara efa að draga
Herði ég til í það Ég alltaf mjög gaman að meðaleikjum
Jú
Hverskins Sjaldan við svona kátínu að annara en það skiptir ekki máli sem ég hef alltaf sagt Jæja, hvað ætlum við að dema? Borða áður en opna pakkana Já, að borða áður en opna pakkana
Já, á
aðfangaskvöld Auðvitað
Auðvitað er Stepford wife
Að sjálfsögðu, enga ófreskjuskap
Ég var að taka undir með Efu sko
Það bara svona hefð
Fyrir utan kannski, þú veist, eitt pakka morguninn, æskiliði
Við hefum að vera með, sko, frá því ég var minni fjölskyldi, það alltaf með að opna svona ekki minnsta en svona lítinn pakka klukkan 6
einmitt
aðeins til
að tappa af,
tappa af
létt á þorstanum
ég reynda að sammála því
en annars bara, ég man eftir ef að lítil bara hvað mér fannst samt líða hægt maturinn
og lesa öll jólakortin og
Já,
oh my god, ég var búin að gleyma
því. Það var einhverjast kvöldi sem að mamma fæk sér kaffi og las það.
Já, sumir lásu, lesa Jesus. Þau áður.
Það er ekki,
var ekki gert þeim
að mér, sko. Þessi betur er bara búið að útrýma sem jólakortum.
Nú voru þau farin.
Sem er pínusind, það er nú önnum að út að fyrir sig.
Já.
Það fyrir sig. En, sko, já, mér finnst þetta líka, eins og ég segi, ef að það er fengið svona tap af mest orkunni
og sumir hafa gert þessu ein vinkon okkar sem er nú ekki hér í dag henni var ekki
búið að greinlega
hún lafna minni Eva
já.
Þau gera þetta daginn eftir á jóladag
það er við ætlum að prófa það í ár
já.
Við ætlum að taka helmingin á gjöfunum 2004 og hinn helmingin í náttutum
daginn það er nú líka kósi
í alveg eins jólanáttut
í alveg eins
jólanáttut það verður pínu leiðilegt Það gerir þetta eitthvað svona misræmi.
Já, ég meina við þurfum að vera samhæl.
Þú vil ekki sé þessi astnalegt, en...
Nei, faktur sé væri það ekki gam.
Nei, það verið ógeðslegt.
Já, en ég held, þú veist, nú fá bönnum mín rosa mikið að gjöfum af því að það eru ótrúlega mikið ömmum og öfum og...
Já, það eru mikið
að
skilum.
Mikið að brotnum fjölskyldan í kringum okkur.
Og ég veit viltu að það tala um þetta vísa, ég var
að tala um þetta. Það tala um þetta kringum hana.
Einmitt, svona mjólin líka.
En eins og nú ert þú fært útlanda, eru þá ekki að minka pakkana?
Við bara sleppum, við sleppum því að gefa
og þykja. Þegar við förum út, og það finnst mér frábært.
Já, það er gekk.
Svo gott að losna við þetta.
Ég bara er orðin núna með aldrinum, það því maður svo skemmtilegur með eldist. Ég bara skil ekki alveg þetta pakkaflóð.
Þetta líka svo
skil ekki sig út gjöld og þetta stress og fólk bara er fullfangi með að kaupa allt
Já og börnin mín voru bara í svona eiginlega maníu
að opna þess að pakka hérna þetta bara, Þú veit þetta bara svona overwhelming
Já.
á ennsku því ég nýbúin að ellendi svona
Yfirþyrmandi
Þetta er
segjum við mestu slettarar á jörðinni ég alveg vanda með að sletta þess lítið get, sko.
Nei, þetta verður svona bara þau takaldur ekkert eftir því heldig hvað þá sko
Nei, bara
ekki nema dótti mín sem að óska sér New York ferð eða tónlinga og Taylor Swift eða
Æ, bara svona
lítið sæta headphones frá
Apple
bara, já, akkurat
óbóðslega næs
hvað var þeim 5.000 kallin sem ég
halló
nei, nú er þetta breytast líka þess að gjafi sem líka eldast þau og allt í henni langa vilja þau bara fá eitthvað lista skilji.
Þetta bara breytast mjög rætt og þetta er með þetta, þú veist, þetta er orðið svo svona óbóðslega mikil bara manía í kringum þetta þegar þau eru opnenda þú veist, maður er bara, herri, nú þurfum við aðeins að sko, slaka á
og það er ekki bara... pláss fyrir meira dótið sem herbyggjum
nei. Þegar, sko. Nei, nákvæmlega þannig að mér, svo núna var ég, fannst mér fannst þér mjög snjöll þetta er náttúrulega, ok, ansvítans ég ætla ekki blóta hér en það er
ennþá
það
eru ansvítans
ansvítans, vá, heyrið hana, heyrið í henni
þú ert holdgerfinguljós og fyrir
sko, nú er það jólin að fara ég ætla ekki að segja hvað það gefi ég gjafir en við getum sagt þessi upplifun að ég er enn að hætta að kaupa mikið dóti
já,
það er gott að gefa
upplifun
Og,
þetta er mjög góð pæling.
En minnst alveg sniðu líka að tappa af og breyta og sem með gjafirnar.
Já.
En ég rosa föst samt í því sjálf, sko. Mm-hmm. Opna eftir sex.
Já, ég er þar að hérna opna eftir matinn.
Og svo líka vilja allir hjálpa manni að ganga frá aldrei meiri en aðfangadag.
Já.
Við mannlega sjálf, maður gera það sjálf.
Maður ætti kannski að hafa að pakka alltaf, alla daga eftir kvöldmatt.
Í raun eftir maður að gera það.
Já,
þetta er uppeldsað það sem ég er tilbúinast.
Sniðut.
sem ég stend bak við.
Fínt farbrenn á Temu, kaupa 365 gjafir, ódýrt, umhverfisvænt.
En ef við pöntum saman, þá erum við að
spara það til stelpur, við fyrirum í gáma
tilbúin
það er þetta frábær hugmynd af hverju gerum við það ekki
en ég var að gefa þessu stjörnur eða?
Ég gefa þessu fjórar
pakka opnuninni
já, þessi eftir matinn
ekki gáma
tilbúin er ég það ekki meina
þá það meina þetta sé full on alltaf þannig
full on.
Þá ert þú sátt
þá er, ef ég er sátt þá er allir sátt
þá eru allir sátt
ég held að ég sé í Þetta er ekkit svona mega hittamál en þetta er svona heima okkur, ég ætla að gefa sér 4.5
Já,
mér þetta gott svona
Já, svo líka þú veist, svo er önnur umræða sem að því við erum náttúrulega bæti, ég er lengi þáttin ykkar Ég er líka á því að fólk, að, veistu, við erum að lesa pakkana og hver
veginn
að opna
Ég er svo sammála, það var nefnilega ekki þannig í fyrra, Þorri bróðir þetta til þín. Þú færð ekki að lesa.
Eðilega núljólin.
Það verður að vera.
Tölum bara með eftir.
Já, ég var ræðið með eftir. Nei, það var svona, allir fengu eitt pakka í einu og allir að opna sama tíma.
Nei, það ekki hægt.
Og það var ekki búið að setja honum reyndarinn einn fyrirmæli áður. Já, hann fær alveg slaka, hann fær slaka.
Einu sinni. En á þessu ári verður engin
slaka. Ég horfði í kringum og ég var bara, ég veit ekki hvað neitt hérna er að fá og frá hverjum og þetta var of mikið.
Og bara eins og ég býð með yndislega mann en hann er samt villimaður þegar kemur að þessu. Já, því, hann, því hann var bara, bjó bara með sínu fóröldrum sem að...
Hérna, örverfi og ráðherra svona.
Ég var að segja, bara að finna eitthvað svona, já, örverfið. Og hann er henni bara að segja, fótbaraltinn stóðu bara opnaði pakkan sína.
Já, þetta er síðlust.
Og bara, þú veist, enginn að fylgjast, ekki að fylgjast
með hver er frá svona.
Hún, hún er svona hún gengur á trénu og opnar allt.
Já, já.
Nei, en ég bara vill hafa svona smá hefð í kringu pakkan.
Mm-hmm. Já, þetta á að vera svona, að því líka sumir, þú veist, það er kannski ekki tannig með allar gjafir, en sumir eru kannski alveg svona búin að leggja svolítið fram við að kaupa eitthvað sérstak fyrir þig.
Og líka bara þannig að þú tegir aðeins á þessum tíma þegar þess að bara búa 5 mínútum.
Já.
Okay. Og ég veit ekki hverju mjög þakka fyrir hvað því ég sendi alltaf bref og þakka fyrir allt
já, svo, yeah.
Vá, já
gengur í hús
minna máðan og ekki vera segja
gengur í hús með friðakerti og
óvænt að pakka
og segir takk fyrir þig
ég þarf ekki að fá frá þér tilbaka
ekki þú er ekki að mér,
Nei.
Að því ég þarf það ekki
Nei. Því það er betra að gefa en þykja
djöfn mín er að fá að gefa þér
já, ó, Eva
Já, það er óttalegur akkilísir hæll
sem að þarf að byrðast með
Þetta er ekki fyrir alla hann
En eigum að draga annan
Ég held að námi einu mjög bótt sko
Þetta er gaman
Þetta er skemmt
Þetta er fyrsta skipt sem ég næði ykkur svona í góðan leik sko.
Vá, hvað þetta er gaman
Þetta er næði Og ég
náttúrulega Loksist talið eitthvað almennlegt
Og ég náði ykkur leikinn Hún eigna með þetta
Einmitt
Já, ananas frómas
Ójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójój
svegt í æsku þegar hann var
en hafið þið smakkaða nýlega?
Nei, og mér langaði það ekki.
Ég held að segja rými fyrir bætingu.
Mér langaði það ekki, ég bara svo fúla að því svo mikið svekkelsi, ég hef mikið svekkelsi og fá sér, haldur sér þetta að fá súkkulaði og ferði rómkúluna.
Ah,
ég, smaka... ég segi, ertu búin að smaka hana í sinni?
Nei, ég reyndar ekki.
Ég nefnilega
sé ekki fyrir mér. En ég ætla ekki það að drekka neitt, þannig innbyrð aldrei áfengi mjól.
Nei, já, rétt.
Já, emmitt, þú drekkur aldrei.
Nema blóðkrist.
Ekki mjól,
nema blóðkrist.
Já, emmitt, blóðkrist, svo oblátur. Þóra gengur alltaf í hús og gefur okkur oblátur. Ég nefnilega, sko, annars frá mér, ég sammála, þegar maður var yngri þá var þetta óttalega sleipilegt
þetta var líka svo leiðilegt þess að það loksins komin eftir þetta
og það einmitt bara farið fram
og blessu sér minning ömmu minnar Stínu, en hún var alltaf með ægilega fallegt
já.
Og sem að gera þetta enn meira svekkelsi
já, en sko ég nefnilega held að þetta geti verið gott
já, ég, fyrir mér var þetta sko að því að nú elska ég ananas en fyrir mér er þetta áferðar áferðardæmi sko,
en
þetta
er, var ekki krönsatna
en við getum bara slepjulegt fröð mall
ég var til að sko, ég var aldrei sko uppskrifta þessu til dæmis
ég gerði alveg blöðum daginn þetta er rjómi og ananas svona í dós
matarlím
og það er einhverju settu hvítsúklaði í það geti náði efni
en er, hann er bara kurlar alveg mann
ananas neyri kurði
svona eitthvað
þetta er svolítið mushy já. En ég hugsaði, Eva, hlustaði hear me out, trifli ananas frómas trifli
svona pín svo tíra mér svo
en getur þá mauka þú veist ananasinn steikjan kannski hans upp á kanil og mauka svo þú veist í svona múlines og setja hann svona milli rjóma og þú blanda þannig saman rjóma
og það má gera þannig fusion mér finnst ananas frómasinn eigi rými
finnst þér að vera svona vannýtt auðlind
hann þarf að fá second wind það
já,
er þannig
svo gríla.
Smá æsa mig
þetta er soldið efa og Dísa, hear me out fólk sauð rjúpu hérna í gamla daga sko.
Já, ég man þetta líka
heru, ég skal nú segja það að faðir minn síður hann þá rjúpu
Pétur
Olsen
komaði, er það því hann er með einum færi putta og hann getur ekki
já, ég held hann getur ekki þessi steikingar, hérna, þetta er vesen fyrir hann sko.
Ég held þetta er bara aðferðin er röng hjá annars formastum. Það er, maður á að setja hann í eitthvað, eitthvað búning.
Nú, ég heyri hvað þú að segja.
Æsa mig að prófa
það. Yes, Dísa, ég er búin að plugga þessu.
Þetta gerist. Þú heyrir í okkur.
Ég heyri.
Já,
ég verði og ég fyrir málið.
Ég ætla að gefa annars formast fyrir svona nostalgíu, ömmu distu, væpið, þá ætlum ég að gefa honum alveg 3
ég tengi þetta nefnilega með ömmu mína sjönu þetta var alltaf jólabóði hjá henni
ömmu, vistu eitthvað fallegt
við þetta
og amma Stella líka, já, þetta er ömmu eftir eittur ömmuðna verður nú að fá smá
þær fá alltaf góða
en... ég gef 2 bara í mitt fyrir ömmu sjönu já. En annars finnst mér þetta ægvalegt sull
ja, sko, ég elskaði miklu frekar að fá ísin og perur bara dós
það
var alltaf í bóði
það
var gott
það er gott, og líka þetta alltaf heimagerður ís
og ég hef aldrei bóði upp á þetta til dæmis
það er, já
ég er alltaf lítið að vinna með niður svona ávexti
já
ég reyndar notað stundum í svona perusalat með hérna hamburgarhrygga eitthvað svona, bara síður rjómi og hérna perus niður svona skorna niður og græn epli með
Jammers.
Já, maður ánlega mikið meira svo dósamat
já, þetta ég meina en heimsendur að koma, þetta er
dómstómsdagur akkurat
tjúko,
ég legg til að við tökum eitt síðasta
jæja, er það ekki?
Og við getum þá bara, ef það er ekki tími þá bara tökum við út eitt
máli klippum þetta út
rétt
Eva,
yfir þín
Eva Hún maður taka skarið, beint í skálina að það er allt sekkur hér hjá okkur
Eila fín skál sko
Heiður hún í
Jón til sjálf
Heiður hún
Heiður
Jólatónleikar
Já
Sko ég er hefin Ég er eitthvað ekki fara að neina jólatónleika Er ég ekki fara að neina, ég er frá æskas
Það er jólin
Já, ég frá æskæs, en vanlega hef ég farið á bakkalút, en ég reyndar undarfarin ár hefði verið að vinna bara með uppustönd frekar.
Já, það er svolítið skemmtilegt fyrst, ég er sammála.
Já, Ari Eldjörn er náttúrulega alltaf með ógislega skemmtilegt
fyrst. Já, Sóli Hólm er líka með.
Já, hann er mjög fyndin.
En máli er líka með jólatónleika, það er gaman að fara, en maður er samt alltaf að heyra sömu lögin, skilurðu.
Já, já, þetta
já.
Er bara
að
Frostrósir og svona, er það búið?
Ég elska það
Var það ekki ógsta flott?
Var það flott?
Eva fekk gæti
Sástu Garðar Kortes?
Ég sat á fremsta bekk með Garðar Kortes Garðar... í byrni, byrni já, sjónlínu Þá er ég gömul tvítug Nei, ég var ótt, ég var mjög hrifin
Já, ég nefnilega sko
En það er alveg búið Ég fór líka á Björgvin, það fór alltaf með Hemma á hverju ári
Já,
ok Þa,
Ef einhver svona það býður manni eða tek maður með já, þá kannski myndi ég alveg
það mæta það er minning líka þú veist svona gott að eiga
já, en þetta svona hefði ykkur
en svo veginn mitt bakkalút fór í mörg ári svo bara einhvern veginn að ég veit ekki,
Nei.
Það
bara
mann ennur ekki frændar
ég hef ekki farið á marga ég fór á Jónas nei hérna rítvílarnar
já,
ég fór á þau einhvern veginn fyrir norðan í desember held ég
já.
Það er örugla Ég er bara ekkert mikið þarna, ef þið hef ekki mikið eins og bjöggi og eitthvað svona.
Nei.
Það er ekki my jam.
Ég fer frekar uppstand, ég saman.
Ég fer frekar uppstand.
Það er bara svo mikið úrvali, ég fer svona pínu bara mikið málkýða.
En ef að Brooklyn 5.
Einmitt. Þá ferðu á sleðanum.
Þá mæti ég á sleðanum á jólum. Skúter, já.
En veitir hvað ég með er til að fara á? Sannig hvað er þetta? Where is Jesus?
Boney M.
Boney M.
Ég skal segja þér það eða löfi. Ég fór líka á Boney M.
Í hörpu.
Í hörpu. Ég fór.
Anna tengd og bauð mér.
Ég var eina, ég alveg held ég hef verið eina manneskjan sem var undir svona 50.
Ég var þarna með þér.
Nei, það voru 2 tónleikar, við vorum ekki sem að því veldi
Það var að dreifa á lærum
Það var dreift, já
Unga kynslu
En það var ógislega gaman
Það var gegg
Því að Boney M eru sko svona, þú veist, það minnir mig mest á jólina Því að það er alltaf að spila hjá
Móa Já, sammála Það og Ella Fitzgerald
Já
Það er
Ó,
það
er svo flott
En svo er ég líka með bara aðeinslega en jóla tónlistar smekk Eins og þú veist
Hvort ég veit
Fyrir jól og svona með bjögga
Er Elvis að gefa út ykkur
sko,
jólalög ennþá
Ég vonandi að hættu
Já, það er þetta mjög næs En ég svona fyrir jálfunni, ég elska Helga Möller Ég í þessum hérna stuðlögum
Hún elskar jólahjól
Nei, hún er jólahjól
Ekki jólahjól
Hvað finnst þér lægið á sleða Á jól
Nei,
þú mistur hana mjög hrætt örgla
Ég skal sýna ykkur tóndæmi
En ef ég nenni
Nei, nenni því ekki
Ok, einmitt
Það er
það
verið bara fyrir samanlagur Já, ég er bara, þetta en kemur finnst, óvart
Þetta er sýningulega sem mann eftir mér okay. upp í herbyggja sögugutu 111 og bara dansa úr mér all líf
Eigum við til myndmanns upptökur af því, já
Já, gat nú verið
árið 1997
og ég að lifa mínu besta lífi.
Varst að taka ykkur svona glímu move?
Nei, ég var bara að dansa bara, og ég elska þetta og Svala Björgvins náttúrulega bara.
Það er náttúrulega Svala.
Ég þetta Svala já, 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 og pappa er Björgvin. Björgvin.
Ég þekki Björgvin.
Bó.
Og líka bara hvað heitir aðalagi með Svölu og Jólaleið?
Já, sem hún söng þegar hún var bara nýjárað eitthvað.
Hvað heitir
Jesus
það? Við þekkjum það, við þekkjum það.
Tíma svo lengi líða.
Býtu, ég hlakka svo til.
Ég hlakka svo til.
Það er svo fallegt.
Það er svo fallegt.
Já. Það er fallegt sko.
Ég sammála.
Ég sammála því.
Já, ætla þess ekki bara jólatólengar jú frábært, en maður hefur bara tíma, en stundum en maður líka bara, það nóg að gera í desember.
Já,
í það öllu. Nóg að gera. Það skólatólengar og það
Veistu, látum við þekkja það?
Það það kórinn, að?
Það kórinn.
Það kórinn. Nei, þú veist, ef ég þyrst að velja, þá myndi ég velja frekar sko uppstand. En ég sé, ég hef alveg farið, ég hef farið á bakkalút og eitthvað svona og mér fannst alveg gaman en ég ekkert eitthvað svona stund þetta.
Nei.
Mér veist ekki að sumir eru bara svona, heyrðu það ekki komið jól fyrir maður búið jóltónleika, ég ekki þar.
Nei. Ég ætla reynda með langar að fara að bubba hérna í bíóhöllinni.
Mm. Er það áramóta tónleikarnir hérna?
Í jólatónleikarnir, það er rauðin hérna, Þorláksmessu tónleika rauðin hans.
Já, auðvitað, það er Ari Eldjótt sem áramóta uppistandi. En já, bubba tónleikarnir verður
örugglega. Ég alveg til í það, það engin jólalögu, það örugglega meira bara svona næsa hérna.
Rómi og Júlía gætu nú alveg jólalag.
Væri alveg geggjað að myndi taka eitthvað svona slagara að bubbi.
Ég held taka verið eitthvað ég laka svo til. Ég væri til að hlusta Bubba syngja það.
Já.
Ég væri mjög ekki að mikið.
Það væri kannski eitthvað sko. Þú bara hleypur upp á sviði til hans og bara reyna að kveikja
eldlist.
Tegu kannski með skilti. Mæti
þessari blúsu.
Já, jólablúsunni. Hann lítur að sjá hana.
Hann lítur að sjá hana. Já. Og ég sé hann ekki, þá getur ekki jólum komið.
Ég held að hann mæti henni. Ég held að merði í sömu blúsu.
Mikið var það típist.
Já.
Býru þá. Man leitt þessa tísku áfram í aldanarás.
Við glemum ekki á stjörn.
Stjörna, já.
Ég segi tvær hálf.
Já, þrýra hálfus.
Já, þú veist.
Geggið þetta eru, já, þetta fellur einhvern veginn inn í.
Já, ég meni ég gefur svo tvær og hálfa og það er bara að því ég veit að þetta gleður fullt af fólki.
Ég mitt.
Já.
Og hver þú til að dæma það? Og
hver ég til að dæma?
Eins og því ég gaf núll
áðan.
Nei, hvað gafstu núll?
Náttfötin.
Já, ok.
Sameiginlega náttfötin. Mm. Nei, lígi. Ég gaf því ekki núll.
Ah,
við gáum því hálfa.
Við gáum óvænta jólagjafir
nú.
Það er akkurat rétt. Veistu, ég skal alveg læka myndina enn samt.
Þú skalt raðlæka.
Ég læka og dæmi.
Og deili.
Já, læka, deil og dæmi.
Deili fyrir mig. Fínt fyrir okkar fjölskyldum að fá smá sjáta.
Hauka, er það svo gott fyrir að fá smá
auka. Æ, er það gott fyrir mig? Nauðsynlegt.
Veistu það, hún er ekki búin að vera í fjölmiðlum núna í næstu í tvö ár.
Leifum ég bara
leifum henn að skína þeins.
Já, þetta kom, þinn tími er komin.
Ég er bara hrættum að fólk bara gleymi því hver ég er og hvað ég stend fyrir. Og það er jólin sjálf.
Svo gott að þetta skilaði sínu dís
að fá hún verður að fá að skína. Ég bara jólastelpan okkar.
Já, yndisleg. Yndisleg ef að en þetta er búið að vera óslega gaman.
Mjög skemmtilegt.
Þetta er bara gaman, bara yndislegt.
Já.
Við erum með ykkur og gefa ykkur smá svona jól.
Ég hefði líka bara ekki viljað eða dómstegjaður við sig.
Það er rétt.
Með
smákökur. Nú
smákökur í maganum og ég bara aldrei
smá,
betri.
Smá nýmjólk.
Smá nýmjólk. Smá blámjólk. Herra, við bara þökkum ykkur fyrir að hlusta. Við sem bara gleðileg jól.
Gleðileg jól og bara takk útvarp Agnes fyrir já. Ykkar framlag til jólastemningar á Agnesi.
Akkurat. Bye.
Feliz Navidad.